Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Слушате подкаст на SPS Macedonian со Маргарита Василева. Пред две недели TikTok се врати во Соединетите Држави по кратки 14 часа офлайн со помошта на новоизбраниот председател Доналд Трамп, кој ја увери платформата дека ќе го одложи спроведувањето на законот со кој се бара или да се продава на собственик на сад или да биде забранет. Господинот Трамп вели дека продолжувањето ќе овозможи нови преговори со собственикот на TikTok ByteDance. Од прилогот на Сам Дојва за SBS.
As of today, TikTok is back.
И токму така, откако TikTok се повлече за само 14 часа во Соединетите Држави во очекување на федерална забрана, платформата за социјални медиуми повторно се врати на интернет со помошта на председателот Доналд Трамп. TikTok привремено ја прекина услугата за своите 170 милиони корисници на сад, пред новиот закон кој стапи на сила пред неколку недели, со кој се забранува апликацијата поради прашања поврзани со националната безбедност. Но господинот Трамп, кој во 2020 година се обиде самиот да ја забрани платформата, доколку кинеската технолошка компанија ByteDance не ја откаже собствеността, сега и нуди можности за обстанок во сад. Услугите на TikTok беа обновени откако новоизбраниот председател објави дека ќе издаде извршна наредба со која ќе го одложи спроведувањето на новиот закон за забрана на платформата ако ByteDance не ја пренесе собствеността на американска странка. Тиктокерите во сад, како овој шминкер по професија, се појавија на платформата за да ја изразат својата возбуда поради враќањето на апликацијата.
Well, 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 guys, we are back. We are up and running. I went to see if I could go into my other accounts with a VPN, and I didn't need a VPN. And just to check, I went on my man's phone, and he was able to get into TikTok just fine. I don't know what's going on, but apparently we can use it again. So if you guys want to go follow me on my pages, go ahead.
Господинот Трамп за NBC изјави дека продолжувањето најверојатно ќе трае 90 дена, што ќе даде можност за преговори за нов договор со собствениците на платформата. Шефот на TikTok, Шоу Ци Чу, му се заблагодари на Доналд Трамп за интервенцијата.
On behalf of everyone at TikTok and all our users across the country, I want to thank President Trump for his commitment to work with us to find a solution that keeps TikTok available in the United States. This is a strong stand for the First Amendment and against arbitrary censorship.
Господино Трамп им се спротивстави на демократите и на неговите републикански колеги, кои со огромно мнозинство гласа за поддршка на законот, прославувајќи го наближувањето на крајниот рок. Политичарите предупредија на влијанието на кинеската влада врз незиниот технолошки сектор и рекоа дека под кинеската матична компанија ByteDance постои ризик од злоупотреба на податоците на американските граѓани. Но новоизбраниот председател Трамп, кој никогаш не бил следбеник на политичкиот статус кво, пред своите поддржувачи на собирот пред инаугурацијата, изјави дека му се допаѓа TikTok, поради што тој верува дека тоа му помогнало да победи на изборите во ноември.
I went on TikTok. Can you believe what I'll do to win an election? And Republicans have never won the young vote, the youth vote. They win a lot of votes, but they never won the youth vote. We won the youth vote by 36 points. So I like TikTok. I like it.
Податоците од анкета на CNN покажуваат дека председателот Трамп всушност не го освоил гласот на младите, особено со толку значајна разлика, и дека подпредседателката Камала Харис го освои мнозинството гласачи од помеѓу 18 и 24 годишна возраст, гласачите помеѓу 25 и 29 години и гласачите помеѓу 30 и 39 годишна возраст. Сега републиканците се обидуваат да се вклопат во играта на господинот Трамп и политиката во однос на TikTok, при што председателот на представничкиот дом Майк Джонсон го одбрани потегот за каналот NBC. Джонсон вели Конгресот не е загрижен за платформата, туку за кинеската комунистичка партија и нивното манипулирање со алгоритмите, со што ги полнат мозоците на децата со ужасни пораки, глорификација на насилството и антисемитизмот, па дури и со самоубиства и нарушувања во исхраната, изјави Джонсон.
No, I think we will enforce the law, and when President Trump issued the Truth Post and said, save TikTok. The way we read that is that he's going to try to force along a true divestiture, changing of the hands, the ownership. It's not the platform that members of Congress are concerned about. It's the Chinese Communist Party and their manipulation of the algorithms. They have been flooding the minds of American children with terrible messages, glorifying violence and anti-Semitism and even suicide and eating disorders. I mean, crazy kind of stuff. And they're mining the data of American citizens. It's a very dangerous thing. The Chinese Communist Party is not our friend, and we have to make sure this changes hands.
Законот ѝ дава на администрацијата на Трамп општо овластување да забрани или да бара продажба на други апликации во кинеска собственост. Доналд Трамп вели тој сака сад да поседуваат 50% од платформата.
I'll approve, but let the United States of America own 50% of TikTok. I'm approving on behalf of the United States. So they'll have a partner, the United States, and they'll have a lot of bidders, and the United States will do what we call a joint venture. And there's no risk. We're not putting up any money. All we're doing is giving them the approval, without which they don't have anything. So I don't know. It sounds like that works. What do you think? Good? I think so. So whether you like TikTok or not, we're going to make a lot of money.
Тој не прецизираше дали планира овие 50% акции да бидат во собственост на владата или под контрола на приватен собственик. Милиардерот и близок соработник Илон Маск, кој исто така присуствуваше на митингот пред инаугурацијата на Трамп, вели тој би сакал да ја купи платформата. Но засега TikTok се врати во САД, каде непредвидливата политика на Доналд Трамп го зазема централното внимание со неговото повторно влегување во Белата куќа. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.